Ovo je Talas Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Narodna banka Srbije saopštila da vlasti Kosova nisu dozvolile 7. februara da na njihovu teritoriju uđu sredstva u dinarima namijenjena za davanje kosovskim Srbima. Bez autorizacije Centralne banke Kosova nije dozvoljen promet monetarnih sredstava, saopšteno je tim povodom iz carine Kosova. Portparol Evropske unije Peter Stanu izjavio je da Kosovo rizikuje da zaostane na putu ka članstvu u Evropskoj uniji zbog, kako je rekao, jednostranih akcija. On je pozvao Kosovo i Srbiju da se fokusiraju na ispunjavanje obaveze i sporazuma u dijalogu uz posredovanje Evropske unije. Lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je za 8. februar sastanak predstavnika vlasti o uslovima koje zemlja treba ispuniti do marta, kada će se odlučivati o tome hoće li Bosna i Hercegovina početi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Sindikat prosvjete Crne Gore je obavijestio resorno ministarstvo o stupanju u granski štrajk 19. februara, od čega će odustati ukoliko narednih dana dođe do kompromisa u pregovorima s vladom. Prosvjetari traže da im se od januara poveća plata za 10%. Ruska vlast regrutuje zatvorenike za borbu u Ukrajini, otkrila je istraživačka jedinica ruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Te tajne jurišne jedinice su učestvovale u nekim od najbrutalnijih sukoba u ratu, otkrilo je istraživanje. Američki državni sekretar Antony Blinken je izjavio u Izraelu da treba još da se radi na sporazumu o taocima između Izraela i ekstremističke grupe Hamas, ali je izrazio nadu u uspjeh i založio se za veće isporuke pomoći pojasu Gaze. A u ovoj emisiji čućemo između ostalog koji su efekti rada Komisije za istraživanje ubistava novinara osnovane prije više od 10 godina u Srbiji.
Dok nije osnovana, nije bilo nikakvih pomaka u istragama.
Ja mislim da je ta komisija imala velike rezultate, da su neki nivoi odlučivanja, zahvaljujući radu te komisije, prosto primorani na saradnju.
Ako država funkcioniše, ako institucije funkcionišu, zašto su potrebne radne grupe i komisije?
Imamo i priču o krivolovcima na najvećem Balkanskom jezeru, Skadarskom jezeru. Vuk Sajčić, šef službe zaštite tog nacionalnog parka.
To je četvrti put da se dešava u prethodnih godinu dana da neko dođe i iskorišćava situaciju da nas napadne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je snažan partner Evropskoj uniji i vidimo spremnost vlasti da ispune preduslove i otvore pregovore o pristupanju uniji, saopštila je Angelina Eichhorst, direktorica za Evropu u službi za vanjske poslove Evropske unije, nakon sastanka sa zamjenikom ministra vanjskih poslova BiH Josipom Brkićem. Eichhorst je juče stigla u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini kako bi od domaćih vlasti zatražila napredak u reformama. Ermin Zatega.
Svih 14 prioriteta koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti na putu ka Evropskoj uniji ostaju na snazi, ali treba biti realističan i vidjeti šta je moguće u narednih 5 sedmica do sjednice Evropskog vijeća kako bismo iskoristili ovaj zamah i kako bi Bosna i Hercegovina otvorila pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Stoga je Evropska unija odredila 3+1 prioritet, a to su zaključenje sporazuma sa Frontexom, usvajanje zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, zakona o sukobu interesa kao i zakona o sudovima. Ovo je nakon sastanka sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josipom Brkićem izjavila Angelina Eichhorst, direktorica za Evropu u službi za vanjske poslove Evropske unije.
It's a long list of issues that...
Lista zadaća je mnogo duža od ovoga, ali smo evo pokušali biti realni da vidimo zajednički šta je ostvarivo u ovom trenutku.
Eichhorst je 6. februara stigla u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini kako bi od domaćih vlasti zatražila napredak u reformama. Ona ujedno i potpredsjedava sastankom političkih direktora zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije, koji u Sarajevu organizuje Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić istakao je da je Bosna i Hercegovina snažan partner koji u potpunosti usklađuje svoju vanjsku i sigurnosnu politiku sa Evropskom unijom.
Poseban fokus je bio na nastavku ruske agresije na Ukrajinu i kakav je uticaj te činjenice na zemlje jugoistoka Europe, ali isto tako i na Europsku uniju. Kina kao zemlja globalni, politički, gospodarski gigant u kontekstu njihove uloge na prostoru jugoistoka Europe. Dotakli smo se naravno i situacije na Bliskom istoku sa posebnim fokusom na situaciju u odnosu Izrael-Palestina, ali isto tako i u odnosu sa zemljama Zaljeva. Jednostavno se konkretno dijelima pokazuje to partnerstvo Europske unije spram jugoistoka Europe, a sve sa krajnjim ciljom integracije svake zemlje, naravno pojedinačno, a isto tako cijele regije u Europsku uniju.
Tokom prvog dana posjete, Ajhorst je jučer razgovarala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, te istakla da su u Briselu svi iskreno opredjeljeni da pomognu zemlji u ispunjavanju preostalih obaveza, kako bi u martu mogli otpočeti pregovori o pristupanju Europskoj uniji. Navela je i da su neke članice Europske unije ublažile do sada kritički pristup prema Bosni i Hercegovini, te da BH lideri trebaju iskoristiti ovaj povoljan trenutak za otvaranje pregovora o članstvu u Europskoj uniji i konačno ispuniti preostale obaveze do marta. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović je na vanrednoj preskonferenciji u Mostaru uoči sastanka vladajućih stranaka u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine pozvao da partneri provedu usaglašene dogovore, uključujući i najteža pitanja. Čović tvrdi da su ostale svega 2-3 sedmice za konačni dogovor prije nego što eventualno počnu pregovori BiH sa Evropskom unijom o pristupanju Uniji. Mirsad Behram.
Predsjednik HDZ-a BiH je najprije kazao da se BiH 8 godina nakon predaje zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji nalazi u najvažnijem trenutku nekih 20 dana prije početka pregovora o pristupanju. Čović je kazao da su mnogi od njega tražili da u svom obraćanju jasno osudi federalne partnere i napadne međunarodnu zajednicu, ali Čović kaže kako ne treba na taj način reagirati. Ustvrdio je da su ostale 2-3 sedmice nakon nedavnog dolaska u Sarajevo nizozemskog premijera Marka Rutea, hrvatskog Andreja Plenkovića i čelnice EU Ursule von der Leyen da se provede ono što je tada preuzeto i definirano.
Znajući što smo to radili zadnjih godinu dana, kroz vijeće ministara i sve institucije na svim razinama u Bosni i Hercegovini, kroz izvršnu zakonodavnu vlast, ne vidim nijednog razloga da uvjete koji stoje ispred nas, a koje treba ispuniti, doživimo kao nepremostive. Drugim riječima, uz našu aktivnost, dogovore i pregovore koji možemo napraviti na potpuno drugačiji osnov nego kako to radimo proteklih mjeseci, taj posao možemo završiti do kraja veljače.
Čović je poručio partnerima, ne imenujući nikoga, da posao moraju završiti BH političari kroz izvršnu i zakonodavnu vlast.
Ja sam uvjeren da naši partneri moraju razumjeti da moraju odustati od politika nadmudrivanja, politika nedosljednosti, nevjerodostojnosti u svom radu, ne mijenjanje stajališta svaki dan oko onoga što smo precizno utvrdili i dogovorili.
Najavljujući sastanak svih partnera u vlasti koji će se održati sutra u Sarajevu, Čović je rekao da ovaj put političke igre moraju prestati, a pozvao je i lidere opozicije uz riječi da se politička nadmudrivanja, kako je kazao, ostave za neko drugo vrijeme. Među temama koje bi mogle biti teške, naveo je izborni zakon i status stranih sudija. Ustvrdivši da su predstavnici međunarodne zajednice strateški partneri u unutrašnjoj i vanjskoj politici, predsjednik HDZ-a BiH je pozvao međunarodne predstavnike da pomognu da BiH pregovarači dođu do najboljih rješenja.
Ali isto tako očekujem i od institucija visokog predstavnika OHR Bosne i Hercegovine da se uzdrži od bilo kakvih nametanja, bilo kakvih odluka, jer ono će sigurno derogirati naš pokušaj da dobijemo pregovarački proces.
Ne imenujući ni jednu osobu ili instituciju, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović odgovorio je na, kako se izrazio, objede i u vezi sa optužbama da opstruira projekat južne plinske interkonekcije. Čović je kazao kako je sačinjen prijedlog zakona o toj interkonekciji koja će ići kroz 3 kantona sa hrvatskom većinom prema kojem bi se osnovalo javno preduzeće za upravljanje tom plinskom vezom čije će sjedište biti u Mostaru. Čović je kazao da se i upravljanje plinom u Federaciji BiH želi urediti kao i u slučaju Elektroprivreda, Telekoma i Pošti.
To sjedište te tvrtke mora biti u Mostaru. Tom tvrtkom ili tim prostorom ne može upravljati tvrtka u kojoj nema nijedan uposlen Hrvat. Pazite, nijedan Hrvat nema uposlen u toj tvrtci, u menadžmentu, u nadzornim odborima i neko očekuje da prepustimo takav jedan institut investicijski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovske teme. Marko Prelec iz Međunarodne krizne grupe kaže da o zabrani upotrebe dinara na Kosovu treba postići dogovor u okviru pregovora Kosova i Srbije kojim posreduje Evropska unija. Prema njegovim riječima, dinar nije samo valuta, u dobru i u zlu od njega zavisi srpska zajednica. Prelec za Radio Slobodna Evropa kaže i da će odluka za njega, kao i zatvaranje nekoliko paralelnih srpskih opština na Kosovu, uticati na zajednicu opština sa srpskom većinom, za koju se očekuje formiranje. U razgovoru sa Valjonom Telom Prelec objašnjava.
Mislim da se vlada Kosova kreće brže nego što sam očekivao. Ide u pravcu na koji je već neko vreme ciljala, a to je uspostavljanje pravnog poretka Kosova na cijeloj njenoj teritoriji i uklanjanje delova ostataka srpskog poretka, koji su u velikoj meri prisutni u opštinama na severu, ali na neki način i u drugim područjima sa srpskom većinom.
Kako komentarišete to što se i 25 godina poslije rata dinar još uvijek koristi i srpske institucije funkcionišu?
Sada tražimo rješenje. Reč je o jednostranom rješenju koje će onemogućiti korištenje dinara.
Bilo je oštrih reakcija međunarodne zajednice.
Mislim da je pozadina tih oštrih reakcija koje su potpuno razumljive da su te stvari izuzetno važne za srpsku zajednicu na Kosovu, kako na severu, tako i na jugu. Njihova egzistencija zavisi od srpskih institucija. Ako ih uklonite preko noći, ti ljudi, velika većina, mislim da bi imali malo izbora nego da pokušaju da odu. Međutim, ovdje želim da budem oprezan. Vlada Kosova, radeći to što radi, ne pokušava da protera Srbe. Mislim da o tome nema govora. Ali efekat onoga što radi je smanjenje te zajednice. Ovo bi moglo da ima veoma fatalne posljedice po multietnički karakter Kosova i njegove nade za poboljšanje odnosa sa Srbijom, kao i za punu integraciju u međunarodnu zajednicu. Mislim da su ove zabrinutosti u srži reakcija zapadnih prijatelja Kosova.
Kako onda vlada Kosova treba da postupi po vašem mišljenju? Da li je ovo pravi put ili ne?
Mislim da ovo nije pravi put. Slažem se sa zabrinutošću koju su izrazili ambasada SAD-a i drugi, ali mislim da razumem računicu koja je također napravljena u Prištini. Oni jednostavno ne veruju da će za uzvrat dobiti normalizaciju odnosa sa Srbijom, ako se prema srpskoj zajednici ophode sa izvesnim stepenom fleksibilnosti i velikodušnosti i ponude joj stepen samouprave. Oni ne veruju u pristup usluga za uslugu, ne veruju da se Srbija prema njima ponaša u dobroj veri. Strahuju da će Srbija, ako stvore autonomnu zajednicu ili zajednicu srpskih opština, to uzeti i ništa neće učiniti. Ovo nije nerazuman strah. Razumem strah, ali ipak mislim da je ovo pogrešno.
I understand that. Nonetheless, I think it's a mistake.
Da li mislite da bi Kosovo sada trebalo da odloži primjenu odluke o zabrani dinara?
Yes, I think they should. This is something that
Mislim da je ovo nešto što treba da se desi, ali mislim da je mnogo bolje ako se to uradi putem pregovora kroz dijalog u Briselu. Potreban je sistem koji menja ono što radi dinar. Dinar nije samo valuta, on je i glavni srpski platni sistem. U dobru i u zlu, srpska zajednica zavisi od njega. Tako da je mnogo bolje da se to radi planski i dogovoreno.
Bio je to Marko Prelec iz Međunarodne krizne grupe. Akcija vlade Kosova da zatvori paralelne opštine Srbije izazvala je zabrinutost među Srbima na Kosovu. U selima gdje većinu stanovništva čine Srbi kažu da u njihovim paralelnim opštinama nikada nije bilo nelegalnih radnji, već su se samo bavili uslugama građanima. Pripremila Sandra Cvetković.
Ovaj je objekat u selu Osojane do 2. februara bio sedište opštine Istok, koja je paralelno radila u sistemu Srbije. Zatvorena je u akciji policije Kosova, jer institucije Srbije kosovske vlasti smatraju ilegalnim. Miki, Jedan od retkih koji žele govoriti pred kamerom kaže da su meštani uplašeni zbog policijske akcije i zatvaranja opštine po srpskom sistemu. On je do petka u Osojanu mogao da izvadi dokumentaciju koja mu je bila potrebna da ostvari neku finansijsku pomoć iz budžeta Srbije.
Na kraju še koji pošto zatvore, ljudi primaju to, vi starci imam puno staraca, to koji primaju te plate, te od Srbije, što te socijale, te tako.
Kosovo je sa zatvaranjem ovih opština počelo krajem januara i poklapa se sa uredbom Centralne banke Kosova kojom se predviđa da euro bude jedina valuta na Kosovu. Time se prekida upotreba srpskog dinara, što dodatno brine Srbe koji iz Srbije primaju plate, penzije, socijalna primanja ili drugi vid financijske pomoći u dinarima.
Pa mogu loše teško. Sad je bilo stvarno fino, što se tiče nas Osojana ovde, bilo je bezbedno, bilo je... Sad će biti drugačije, malo se i narod i više plaši.
A zbog čega mislite da će biti drugačije?
Pa da, to kako neće da bude drugačije. Nema, znači nema, odmah nema primanja, nema narod šta da radi. Ako ne bude imalo primanja, mora da se seli, kako da živi.
Nekoliko kilometara od Osojana, istog dana zatvorena je i opština Klina, koja je po srpskom sistemu funkcionisala u selu Vidanje. Isto je urađeno i u Goraždevcu, gde se nalazila paralelna opština Peć. Meštani u razgovoru kažu da ih je strah, da su besni, da je neizvesno, ali ne žele pred kamere. Miloš Dimitrijević je do 2023. bio predsednik opštine Peć po srpskom sistemu koja se nalazila u ovom objektu. Objašnjava da se tu nikada nije dešavalo ništa nelegalno, već da su pružane usluge građanima po srpskom sistemu.
Ta socijalna primanja ljudi koji su stari, nemoćni, njima su skratili da oni ne mogu da prime tu humanitarnu pomoć, a ne nama. Njima su skratili, mi možemo da odim i do Mitrovice i do Graške i do... Oni nama to ne mogu nikada zabrane. Ali skratili su sirotinji, ljudi koji nemaju čega da žive, ljudi koji primaju socijalne pomoći.
Kosovske vlasti su prethodno zatvorile i 4 paralelne opštine u srpskom sistemu u regionu Dragaša. Nakon sukoba na Kosovu 1998-99. Srbija je svoje institucije premestila u sredine gde žive Srbi. Tako je gotovo 30 opština preko 2 decenije funkcionisalo paralelno sa kosovskim. Njihovo finansiranje, ali i realizacija raznih projekata iz budžeta Srbije uglavnom ide preko ovih opština, a Beograd tvrdi da će njihovim zatvaranjem biti ugroženo oko 100.000 Srba. S druge strane, premijer Kosova Albin Kurti je naveo kako skoro 40.000 Srba prima penzije i druge novčane naknade iz budžeta Kosova. Međunarodna zajednica je u nekoliko navrata izrazila zabrinutost zbog poslednjih odluka kosovskih vlasti, uz obrazloženje da one mogu negativno uticati na srpsku zajednicu i podignu etničke tenzije. Zatraženo je i odlaganje odluke o ukidanju dinara.
Naravno da podržavamo nastojanja da se izbegnu finansijski kriminal, pranje novca, finansiranje terorizma i slično, ali smo duboko zabrinuti zbog načina na koji se ova uredba sprovodi, jer smatramo da ne uzimo u obzir neke od zabrinutosti zajednice.
Neke od preporuka zapadnih država je da se ovo pitanje reši u okviru dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. Usled povišenih tenzija zbog zatvaranja srpskih opština i zabrane upotrebe dinara, raseljeni Srbi sa Kosova su 5. februara blokirali put na jugu Srbije u blizini graničnog prelaza Merdare. Najavili su ponovnu blokadu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon odluke apelacionog suda da oslobodi optužene za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, medijska udruženja u Srbiji protestuju. Dio opozicije kritikuje vlast, a međunarodne organizacije upozoravaju da oslobađajuća presuda dovodi u pitanje vladavinu prava u Srbiji. Koji su efekti rada Komisije za istraživanje ubistava novinara, osnovane u toj zemlji prije više od 10 godina, slušamo od Nevene Bogdanović.
Nijedan rešen slučaj. To je dosadašnji epilog istrage ubistava novinara, kritičara vlasti, tokom 90. i ranih 2000. Godina u Srbiji. Ubistvo novinara Slavka Ćuruvije iz 1999. je 25 godina kasnije rezultiralo oslobađajućom presudom nekadašnjim pripadnicima državne bezbednosti. Za ubistvo novinara Milana Pantića 2001. godine u Jagodini nema optužnice. Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu se proglasilo nenadležnim za istragu. A smrt novinarke Dade Vujasinović je i nakon 30 godina u predistražnoj fazi u tužilaštvu. Bez odluke da li će taj slučaj iz 1994. biti kvalifikovan kao ubistvo. Da pomogne u rasvetljavanju ovih slučajeva, zadatak je Komisije za istraživanje ubistava novinara.
Dok nije osnovana, nije bilo nikakvih pomaka u istragama.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa predsjednik komisije Veran Matić. Dodaje da je na inicijativu tog tela slučaj Ćuruvija pokrenut pred pravosuđem.
Komisija osnovana je zbog toga da bi se utvrdile činjenice o tome zbog čega nije istraženo do kraja ovo ubistvo, a mi smo u stvari uradili mnogo više od toga. Pomogli smo da do same optužnice dođe, do sudskog procesa i do dve osuđujuće presude. Dakle, komisija nikako ne može snositi bilo kakvu odgovornost za odluku apelacionog veća i to se od nje nije očekivalo.
Matić je nekadašnji urednik radija i televizije B92, koja je tokom 90-ih kritički izveštavala o režimu tadašnjeg autoritarnog predsjednika Slobodana Miloševića. Članovi komisije su predstavnici novinarskih udruženja i državnih institucija, među kojima su policija, tužilaštvo i bezbednosno-informativna agencija. Komisiju je formirala vlada Srbije pre više od 10 godina, po dolasku na vlast Srpske napredne stranke, čija je najistaknutija figura aktuelni predsjednik države Aleksandar Vučić. Istovremeno, vlast je na meti kritika međunarodnih organizacija zbog gušenja medijskih sloboda. Odgovarajući na kritike koje dolaze iz dela struke da je osnivanjem komisije vlast htjela da ostvari privid da želi da rasvetli ubistava novinara, Matić kaže:
taj posao koji smo odradili u stvari je za nas jako važan. Sad šta drugi misle, mislim da je to deo političkih konfrontacija, mnogo više nego deo dubinskog istraživanja šta je zaista komisija uradila i šta se zaista dogodilo u ovim slučajima proteklih 10 godina.
Naglašava i da je komisija nezavisna, bez obzira na to što ju je osnovala vlada, i da njen rad, kaže, i dalje ima značaj.
Dakle, mi ćemo nastaviti sa radom.
Zaključuje Matić. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić izjavio je da su u NUNS-u od početka bili rezervisani prema radu komisije.
Jer ako država funkcioniše, ako institucije funkcionišu, zašto su potrebne radne grupe i komisije?
Upitao je Bodrožić na protestu protiv oslobađajuće presude za ubistvo Slavka Ćuruvije. Naglasio je da su predstavnici NUNS-a učestvovali u radu komisije, verujući da postoji dobra volja da se slučajevi reše.
Jer to je sramota i za državu Srbiju i za naš narod da mi 25 godina posle ubistva Slavka Ćuruvije nemamo ubice, nemamo pravdu, a isto tako posle 30 godina od ubistva Dade Vujasinović i 22 godine posle ubistva Milana Pantića, 23.
Nakon što su pripadnici državne bezbednosti oslobođeni optužbi za ubistvo Slavka Ćuruvije, Bodrožić je istakao da se struka osjeća prevareno.
Pa pokazalo se da smo po ko zna koji put zloupotrebljeni u te političke svrhe. Zaista smo svi ušli sa verom da zaista država želi da konačno upregne sve svoje snage da se ovaj slučaj reši.
Živojin Rakočević, predsjednik Udruženja novinara Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Komisija za istraživanje ubistava novinara od momenta osnivanja uradila, kako je rekao, sve što je mogla.
Ja mislim da je ta komisija imala velike rezultate, da su neki nivoi odlučivanja, zahvaljujući radu te komisije, prosto primorani na saradnju.
Reagujući na oslobađajuću presudu apelacionog suda za ubistvo Slavka Ćuruvije, Rakočević je istakao da istina živi, iako je pravda ubijena.
U kojoj formi će istina živeti, to zavisi od naše posvećenosti i borbenosti i sposobnosti da tu istinu održimo.
Pored slučajeva Ćuruvija, Vujasinović i Pantić, koji do sada nisu rezultirali kažnjavanjem odgovornih za njihovu smrt, vlada Srbije je u mandat Komisije za istraživanje ubistava novinara 2018. godine stavila i druge slučajeve. Nadležnost komisije je proširena na ubistva i nestanke novinara na Kosovu od 1998. do 2001. godine, kao i na ubistva novinara tokom rata u bivšoj SFRJ od 1991. do 1995. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdan.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poljoprivrednici širom evropskog kontinenta mesecima protestuju. Protestima su se 6. februara priključili poljoprivrednici iz Španije, pa su tako Austrija, Danska, Finska i Švedska jedine zemlje Evropske unije u kojima poljoprivrednici nisu do sada izašli na ulice. Poljoprivrednici se žale da su u nikad težoj situaciji da zarade za pristojan život, usled porasta cena energenata i đubriva zbog rata u Ukrajini. Situaciju im dodatno otežava i to što u bloku ulaze poljoprivredni proizvodi iz jeftinog uvoza, a suše, poplave i požari podstaknuti klimatskim promenama uništavaju useve. Protesti imaju potencijal da značajno ugroze ekonomiju u pojedinim državama, pa i na nivou Evropske unije, pišu svetski mediji. Evropom se šire protesti poljoprivrednika koji su doživjeli kulminaciju 1. februara tokom samita lidera Evropske unije u Briselu. Za mnoge Evropljane nije sasvim jasno šta je uzrok ovog problema i kako je sve počelo. Euronews piše da se istorija protesta može pratiti do 2019. Evropskog zelenog dogovora koji je uključivao značajne izmene kako bi se postigla klimatska neutralnost do 2050. Svrha sporazuma je bila da se dekarbonizuje i digitalizuje evropska ekonomija. Međutim, dogovor nije uzeo u obzir posljedice po poljoprivrednike. Iako pitanja agrara nisu bila na agendi samita lidera Evropske unije u Briselu 1. februara, političari bi mogli da otkriju kako ignorisanje poruka poljoprivrednika koji su jajima gađali zgradu Evropskog parlamenta može da bude na njihovu štetu, piše Guardian. Od Irske preko Portugala, Francuske, Nemačke, Baltičkih država pa do Grčke, poljoprivrednici su blokirali puteve kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo i zabrinutost zbog većih troškova proizvodnje, pre svega usled rasta cena energenata, đubriva i transporta od ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Istovremeno, prema podacima Eurostata, cene poljoprivrednih proizvoda opale su u prosjeku za 9% u trećem kvartalu 2023. u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Dodatni problem je to što je Evropska unija ukinula carine na poljoprivredne proizvode iz Ukrajine koji su preplavili centralnu i istočnu Evropu. To je izazvalo ogorčenost evropskih poljoprivrednika koji smatraju da je reč o nelojalnoj konkurenciji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Krivolovci na Skadarskom jezeru napali su čuvare nacionalnog parka. Nije prvi put, ali je ovog puta dio incidenta snimljen. Napadači su u pritvoru, a lovočuvari najavljuju još veću kontrolu uoči dvomjesečnog zabrana lova koji počinje u martu. Pripremio Nikola Borazan.
Na sredinu pijesaka. Uhvaćeni su ljudi u krivolovu.
Nećemo, stavimo, idemo! Maksu nas! Maksu nas, rekam svoj policiju, idemo! Maksu nas!
U osjenjem incidentu u Nacionalnom parku Skadarsko jezero u noći između 4. i 5. februara krivolovci su napali ribočuvare. Nije prvi put, ali sada je dio toga i snimljen. Jedan od dvojice nadzornika koji su te noći napadnuti je šef službe zaštite nacionalnog parka Vuk Sajčić.
Ovo je četvrti put da se dešava u prethodnih godinu dana da neko dođe da goloruke ljude i da iskorišćava situaciju da nas napadne.
Dva napadača su u pritvoru i bit će krivično gonjeni zbog napada na službeno lice i nezakonitog ribolova. Treći učesnik incidenta, monah Srpske pravoslavne crkve, odgovarat će samo prekršajno, jer tužilaštvo nije našlo elemente krivičnog djela. Vuk Sajčić.
Ja sam podnio prijavu protiv Filipa Klikovca, monaha, zbog prijetnji koje su nama upućene i također zbog toga što je moj telefon bacio u vodu.
Iz SPC-a su odbacili sve optužbe. Tvrde da je Klikovac legalno lovio i pokušao da smiri situaciju. Sajčić tvrdi da je monah rođak jednog od napadača i da se nije tu zadesio slučajno.
Ovo je ovaj čovjek koji se slučajno zadesio.
Iz nacionalnih parkova upozoravaju da krivolovci masovno ubijaju ribu strujom i drugim nelegalnim sredstvima. Čuvari nemaju oružje ni ovlaštenja za primjenu sile. Plovila su im najčešće sporija od krivolovačkih. Njih 30 čuva nacionalni park od 40.000 hektara. Najavili su da će inicirati izmjene pravilnika i zakona kako bi u buduće izlazili na jezero bezbjednije, s boljom opremom i većim nadležnostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
toliko je sve u regionalnom pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Mahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Većina zemalja širom svijeta postigla je mali ili nikakav napredak u borbi protiv korupcije u javnom sektoru. Percepcije korupcije Transparency Internationala za 2023. godinu.
E sad, ono što je posebno možda interesantno jeste to da se Crna Gora, uprkos mnogobrojnim skandalima u vezi sa korupcijom, koji su na manje ili više svima poznati, nalazi na 65. poziciji i zapravo je najbolje rangirana država Zapadnog Balkana, čak ima bolju vrednost indeksa i od dve države Europske unije, Mađarske i Bugarske.
Zelenu tranziciju kao održivim izvorima energije u Bosni i Hercegovini pojedini nastoje iskoristiti za profit, kažu građani, i da to sve šteti okolišu.
Niko nas nije obavijestio, nego su mještani vidjeli dronove i obilježene markirano zemljište i ta smo se, ajde kažem, onako spontano okupili da vidimo šta se dešava. Kasnije smo se ujedinili sa svim tim ostalim selima da barem ta gradnja panela ili solarni ili vjetroelektrana bude po zakonu.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Većina zemalja širom svijeta postigla je mali ili nikakav napredak u borbi protiv korupcije u javnom sektoru, pokazuje indeks percepcije korupcije Transparency Internationala za 2023. godinu. Na Zapadnom Balkanu najbolje je rangirana Crna Gora, dok se na posljednjem mjestu nalazi Bosna i Hercegovina. Iz Transparencija poručuju da borba za pravdu i borba protiv korupcije ide ruku pod ruku sa svjetskim vladama. Predlažu da jačaju nezavisnost pravosudnog sistema kao i da ga učine transparentnijim. Akcente i izvještaja poslušajte u prilogu Tijane Radulović.
Pravosudni sistemi na Zapadnom Balkanu zbog političkog pritiska i dalje uglavnom nisu u stanju da procesuiraju javne službenike koji zloupotrebljavaju svoj položaj, ocijenili su iz Transparency Internationala. Takozvani CPI rangira 180 zemalja i teritorija prema njihovim percipiranim stepenima korupcije u javnom sektoru na ljestvici od 0, što znači visoku korumpiranost, pa do 100, što označava zemlju bez korupcije. Globalni CPI ostaje nepromijenjen na 43, već 12. godinu za redom, a više od 2/3 država ima ocjenu ispod 50. Na Zapadnom Balkanu najbolje je rangirana Crna Gora, koja je jedina zemlja regiona čija je ocjena veća od globalnog CPI prosjeka. Slijedi je Sjeverna Makedonija, čiji su poslanici u septembru 2023. kako se ocjenjuje, značajno potkopali pravosuđe i u netransparentnom postupku izmijenili krivični zakon kako bi smanjili zatvorske kazne i skratili rokove zastare za zloupotrebu službenog položaja. Niže na CPI listi su Kosovo, Albanija i Srbija. Transparency navodi da u najgore rangiranoj državi regiona, Bosni i Hercegovini, vodeće etničke političke stranke kontrolišu pravosuđe i ometaju napore u borbi protiv korupcije, a istovremeno ne rješavaju ozbiljne skandale u državi. Potencijalno usvajanje najnovijeg zakona o imunitetu u Republici Srpskoj prijeti i onako krhkoj vladavini prava u Bosni i Hercegovini. CPI bilježi globalni pad pravde i vladavine prava još od 2016. godine, čemu je doprinio uspon autoritarnosti u pojedinim zemljama. Ipak, mehanizmi kojima se vlade drže pod kontrolom oslabili su čak i u demokratskim političkim uređenjima. Danska je na vrhu indeksa već 6. godinu za redom, a prate Finska i Novi Zeland. Na dnu CPI nalaze se Somalija, Venezuela, Sirija i Južni Sudan, države koje su pogođene dugotrajnim krizama, uglavnom oružanim sukobima. Ukrajina je, uprkos agresiji Rusije, nastavila svoj 11-godišnji uspon na CPI-u fokusirajući se na reforme pravosuđa. Ipak, postojanje značajnog broja slučajeva korupcije na visokom nivou i dalje je veliki razlog za zabrinutost u toj državi. Transparency International poručuje da borba za pravdu i borba protiv korupcije idu ruku pod ruku, jer korupcija cvjeta tamo gdje pravosudni sistem nije u stanju da održi vladavinu prava. Zato ta organizacija predlaže vladama da jačaju nezavisnost pravosudnog sistema, kao i da ga učine transparentnijim. Preporučuju i uvođenje mehanizama monitoringa kako bi se spriječila zloupotreba pravosudnih funkcija, ali i promociju saradnje unutar samog pravosuđa. Transparency zaključuje da kada nacionalno pravosuđe ne želi ili nije u stanju da sprovodi mjere u slučajevima visoke korupcije, međunarodne pravosudne institucije mogu da odigraju ključnu ulogu u borbi protiv nekažnjivosti vođenjem velikih korupcijskih postupaka. Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Šta je indeks percepcije korupcije? Transparency Internationala i na koji način se mjere podaci, pitali smo eksperta za antikorupcione politike iz Centra za europske politike iz Beograda, Andreja Mladenovića.
Indeks percepcije korupcije rangira nekih 180 država i teritorija na osnovu percepcije nivoa korupcije na skali od 0 do 100, gde je 0 znači da je korupcija u državi na veoma visokom nivou, a 100 znači da praktično nema korupcije, to jest da je bar takva percepcija. E sad, u praksi naravno nema takvih slučajeva ni 0 ni 100. E sad, ono što je posebno možda interesantno jeste to da se Crna Gora, uprkos mnogobrojnim skandalima u vezi sa korupcijom, koji su na manje ili više svima poznati, nalazi na 65. poziciji i zapravo je najbolje rangirana država Zapadnog Balkana, čak ima bolju vrednost indeksa i od dve države Europske unije, Mađarske i Bugarske. I u tom kontekstu važno je napomenuti, dakle, da ovaj indeks ne meri stvarnu količinu korupcije, već percepciju korupcije među stručnjacima i poslovnim analitičarima. Dakle, indeks u suštini koristi podatke iz više izvora, ima čak 13 anketa koje prikupljaju, na primjer, Svjetska banka, Svjetski ekonomski forum i tako dalje, i to u više oblasti, odnosno kategorija, na primjer, mito, zloupotreba javnih prihoda, pravni okvir, zaštita uzbunjivača i slično. Ali istovremeno treba reći da indeks ne obuhvata, na primjer, podatke o nekim jako bitnim stvarima poput poreskih prevara, pranja novca, nelegalnih financijskih tokova i slično. Tako da indeks generalno ponekad može da nam pruži drugačiju sliku od one koju očekujemo, između ostalog i zbog naših često pogrešnih pretpostavki o tome šta je korupcija.
Kako se boriti protiv korupcije na Zapadnom Balkanu, Mladenović objašnjava.
Kako bi borba protiv korupcije imala rezultate, preduslov je, dakle, po mom mišljenju, da postoji pre svega uspješna koordinacija aktivnosti između svih ključnih aktera, odnosno između i državnih institucija i civilnog društva i medija i građana. Ili druga najbitnija stvar je da se kod građana razvije svijest o tome i šta je korupcija zapravo, ali ono što je još bitnije, koje su njene posljedice. Dakle, i to posebno u društvima kao što su naša, gdje je korupcija gotovo postala deo svakodnevnice i potpuno prihvatljiv oblik ponašanja. Transparentnost institucija je od velikog značaja, također kao preventivni mehanizam, ali na kraju naravno tu su i zaštita uzbunjivača, adekvatna kaznena politika i svakako nezavisno sudstvo, koje bismo svakako morali da stavimo negdje u vrhu te neke rang liste prioriteta u pogledu smanjenja nivoa korupcije.
Koliko su antikorupcione politike i vladavine prava bitni za integraciju u Europsku uniju, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Mladenović.
Dakle, Europska unija želi da njene nove članice prosto dele sa njom temeljne vrednosti, a temeljne vrednosti uključuju i poštovanje pravne sigurnosti, ljudska prava, demokratske principe, jer članstvo u Europskoj uniji donosi sa sobom određeni set privilegija poput pristupa, između ostalog, pristupa jedinstvenom tržištu, ali je također povezano sa obavezama. Dakle, obaveze podrazumijevaju održavanje visokih standarda u ovim oblastima, dakle, ljudskih prava i demokratije. Tako da je nužno da zemlje kandidati, poput Srbije, aktivno rade na unapređenju vladavine prava kako bi doprinele jačanju tih zajedničkih evropskih vrednosti.
Ovo je bio razgovor sa Andrejem Mladenovićem, ekspertom iz Beograda.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
A sunčane dane na jugu Bosne i Hercegovine nastoje iskoristiti i vlast i građani. No, da li je zelena tranzicija kao obnovljivim izvorima energije prilika za profit na uštrb okoliša i interesa građana? Poslušajte u prilogu Ediba Bajrovića.
Sa solarnim panelima na krovu Rebeka Kotlo vjeruje da će porodična kuća u gradu na Neretvi profitirati u energetskom i u financijskom smislu.
Ovdje su ugrađeni fotonaponski solarni paneli, pametno brojilo, inverter i to će da čini sve zajedno zaokruženi sistem koji bi trebalo da doprinese korištenje čiste energije i dobrobitima za uvrštavanje u samu elektromrežu.
Dom porodice Kotlo jedan je od 32 objekta koji su sudjelovali na javnom pozivu grada Mostara za subvencioniranje i podršku gradnji solarnih sistema. No procedure su i dalje komplikovane, navodi voditelj ovog projekta Darko Knezović.
Mi očekujemo koncem četvrtog mjeseca da bi trebao stupiti na snagu zakon o obnovljivim izvorima energije, gdje će se prepoznati proizumer, dakle taj proizvođač kupac, gdje ćemo onda višak energije moći davati na mrežu.
Prema novom zakonu o električnoj energiji Federacija BiH, elektranama snage do 1 MW neće biti potrebna dozvola za proizvodnju električne energije, kao ni za proizvodnju za lične potrebe. Broj zahtjeva za izdavanje dozvola za proizvodnju rastao je od 2018. godine, pokazuju podaci Regulatorne komisije za energiju Federacija BiH. Nova zakonska regulativa će doprinijeti još većem rastu, navodi federalni ministar energije Vedran Lakić.
Smatram da je bitno što smo kroz ove zakone pojednostavili mnoge procedure, da sav kapacitet koji ima kada je u pitanju sunce, pa da kažem i vjetar i voda, može u narednom periodu da nam obezbijedi da pokušamo biti neovisni kada je energija, proizvodnja električne energije u pitanju.
Grad Mostar se, kako tvrdi gradonačelnik Mario Kordić, opredijelio za energetski održiv razvoj. Usvojena je i deklaracija Grad Mostar, grad dobre energije.
Mostar je jedan od gradova koji ima ponajveći broj sunčanih dana kroz godinu. Isto tako, zaostavština bivše države zbog svih firmi koje su bile na području grada Mostara, poput Sokola, aluminijskog, različitih kombinata, u to vrijeme je izgrađena poprilično ozbiljna infrastruktura. Vidjeli smo tu jednu priliku gdje grad Mostar može značajno profitirati i aktivno smo se uključili u tu cijelu priču.
No u nekim naseljima se pitaju da li je Mostar grad dobre energije za sve. Prema prostornom planu, mnoga područja su potencijalne lokacije za veće solarne ili vjetroelektrane. Enes Rahimić, koji je u etnoturizmu vidio potencijal, strahuje da vlasti i investitori vide ovdje samo elektrane i profit. Iako su zakonski bili obavezni da ih upoznaju s novim prostornim planom i namjerama za gradnju, mještani tvrde da ništa nisu znali.
Niko nas nije obavijestio, nego su mještani vidjeli dronove i obilježene markirano zemljište i tad smo se, ajde kažem, onako spontano okupili da vidimo šta se dešava. Kasnije smo se ujedinili sa svim tim ostalim selima da barem ta gradnja panela ili solarni ili vjetroelektrana bude po zakonu.
Mještani naselja Gubavica i Pjesci kažu da se radi o uzurpaciji životnog prostora, jer je osim državnog markirano i privatno zemljište, kaže Džemal Kodro, mještanin Gubavice.
Faktički ova dva naselja su predviđena prostornim planom za elektrane. Ako su oni tako predviđeni, znači ovdje nije predviđeno da se živi, nego da bude elektrane. I mi ćemo se morati seliti.
Prostorni plan je, tvrdi gradonačelnik Kordić, izmijenjen 2012. u vrijeme bivše uprave, a potom je dorađen i adaptiran u toku ovog mandata. Kaže da je u nekoliko navrata pokušavao uvjeriti građane da ono što je markirano ne znači da će biti u cijelosti izgrađeno.
Sad je dosta komotno su planirane te lokacije, međutim to ni u kom slučaju ne znači da će tamo gdje je markica biti od do postrojenje montirano.
Bosna i Hercegovina se preuzimanjem brojnih EU direktiva ranije i potpisivanjem Sofijske deklaracije obavezala da će raditi na uvođenju čiste energije u svim ekonomskim procesima. Pitali smo i resornog federalnog ministra, može li čista energija pomiriti čist okoliš i čist profit.
Trebamo naći kompromis, ne preći granicu gdje ćemo uticati na životnu sredinu i naravno na život naših sugrađana na tim područjima.
U Bosni i Hercegovini je tokom 2022. godine proizvedeno više od 15.000 gigawatt sati električne energije. Solarne elektrane su od toga proizvale tek 117 gigawatt sati. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Predstavnici 7 naselja sa šireg područja okoline Mostara održali su u centru toga grada uličnu akciju podjele informativnih letaka građanima. Oni su tom akcijom još jednom skrenuli pažnju javnosti na protivljenje planovima za gradnju solarnih i vjetroelektrana, kako tvrde u blizini njihovih kuća i imanja, za koje tvrde da će naštetiti poljoprivredi, uništiti prirodnu okolinu, te konačno dovesti do njihovog iseljavanja. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Stanovnici naselja Gubavica, Međine, Miljkovići, Kozice, Pjesci, Planinica i prigrađani, okupljeni u neformalnu grupu građana Zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana u Mostaru, tvrde da je prostorni plan, koji je donesen 2012. godine, a izmijenjen 10 godina kasnije, donesen bez konsultacija sa lokalnom zajednicom, odnosno bez održavanja javnih rasprava koje Zakon o lokalnoj samoupravi nalaže. Predstavnik naselja Gubavica, oko 16 km južno od Mostara, Džemal Kodro, govori.
Ovdje uopšte nije riječ o solarima. Ovdje se znači govori o nezakonitom, izrađenom prostornom planu grada Mostara.
Kodro je ustvrdio kako svi poštuju zakon o lokalnoj samoupravi, a u Mostaru se provodi u dijelu u kojem učestvuju vlasti, ali ne i građani. Kodro je kazao kako je procedura donošenja prostornog plana trebala uključiti struku, ali osim konsultacija sa lokalnom zajednicom i usklađivanje sa prostornim planom višeg nivoa, to jest kantona.
Znači, ova mala procedura koju sam kazao apsolutno nije poštovana u gradu Mostaru. To nije rađeno u skladu sa strukom i nije rađeno u skladu sa zakonom. I sad smo iz tog razloga svi mi ovdje, jeli?
Predstavnici mještana 7 naselja sa današnje ulične akcije na Španskom trgu u centru Mostara poručili su da pokreću pravnu borbu za izmjenu gradskog prostornog plana. Mario Ćosić, predstavnik mještana područja Miljković i Kozica, je najavio.
Mi u narednom periodu planiramo podnijeti tužbe, ići ćemo rušiti nezakonit prostorni plan koji je po nama nezakonit samim tim.
Mještani već mjesecima tvrde da su takozvane markice solarnih elektrana ucrtavane u prostorni plan doslovno preko kuća i imanja. Zdenka Krešić, predstavnica mještana koji imaju imanja na području Planinice, sjeverozapad od Mostara, uz ostalo je kazala.
Ide preko puteva koje smo mi našim novcima radili, ide preko dolaca, znate šta su doci, ono, nasred ravne Planinice imate vi masu njih koji su obradivi, koji svi sada rade. Cijeće put za repetitore BH televizije i BHMS-e, ljudima koji gore imaju svoju zemlju, presjeca puteve.
Podsjetimo, gradonačelnik Mostara Mario Kordić nedavno je izjavio da je strah mještana 7 naselja više produkt loše komunikacije odluka o prostornom planu grada Mostara iz 2012. godine.
Tad su onako prilično široko definirane te lokacije. Nije tad se moglo znati ni koliko kapaciteta ima, nije se moglo znati ni kad će se graditi, hoće se graditi, pa je to sve nekako prošlo prilično komodno. Te markice koje se nalaze na tim lokalitetima su stvarno ogromne, velike. Međutim, to ne znači da će, koliko god je markica velika, biti stavljeni solari.
Najavivši i da će vlasti biti uzmještane, gradonačelnik Mario Kordić je uz ostalo rekao kako smatra da je dobra stvar da Mostar ima priliku biti lider u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijele planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Biti pripadnik nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini znači nemati pravo biti biran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili delegata u gornjem domu državnog parlamenta. To pravo im ne daje sadašnji ustav Bosne i Hercegovine, donesen u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. godine, kojim je zaustavljen rat u ovoj zemlji. Ekskluzivno pravo da budu birani na ove pozicije ustav daje samo pripadnicima takozvanih konstitutivnih naroda, Bošnjacima, Srbima i Hrvatima. Više poslušajte u prilogu Ermina Zatege.
21-godišnji Almir Agić iz Ilijaša pored Sarajeva kaže da se u njemu rodila jaka potreba za pravdom i ravnopravnošću nakon što se društveno aktivirao kroz volontiranje i aktivizam u nekoliko nevladnih organizacija. Sa diskriminacijom se susreo još kao dijete, mnogo prije nego što je i čuo za Ustav Bosne i Hercegovine. Kada je shvatio da je diskriminacija prema Romima utemeljena i u državnom ustavu, to je, kaže, dodatno učvrstilo njegovu želju i motivaciju da se bavi aktivizmom i društvenim radom, te da nastavi da se obrazuje i upiše Fakultet političkih nauka.
Osjećam se nejednako, iako znam da sam isti kao oni, da mogu da postignem isto onoliko koliko mogu oni, isto kako su oni državljani i građani ove države i ovog grada, isto tako sam i ja. Međutim, meni je uskraćena prilika, ne samo meni, nego mnogim drugima je uskraćena prilika. Nažalost, teško je i to je nešto što traje tokom cijelog života, ali poenta je da ne trebamo stati, da ne trebamo odustati.
Osim Romima, ravnopravnost u Bosni i Hercegovini je uskraćena i pripadnicima još 17 nacionalnih manjina, poput Jevreja, Čeha, Crnogoraca, Rumuna i drugih. Njih je prema popisu stanovništva iz 2013. godine skoro 4% ili oko 130.000. Evropski sud za ljudska prava je do sada u 6 presuda tokom proteklih 15 godina utvrdio da Bosna i Hercegovina krši ljudska prava, ne dozvoljavajući svim građanima da se kandiduju za najviše političke funkcije u zemlji. Prva presuda je donesena u predmetu Sejdić-Finci po apelaciji Derve Sejdića i Jakoba Fincija, pripadnika romske i jevrejske nacionalne manjine. Vladimir Anderle, predsjednik jevrejskog udruženja La Benevolencija.
Sama ta činjenica da postoje ljudi koji nemaju jednaka prava u državi, u jednoj državi, u jednom društvu, je katastrofalno za društvo. Ne govorim s aspekta jevrijske manjine, ja govorim s aspekta bilo koje manjine, pa čak i one bosansko-hercegovačke manjine koja jednostavno nema jednaka prava. Osjećaj je, mislim, nije ugodan osjećaj, jednostavno u tom kontekstu osjeća se kao čovjek, kao osoba drugog reda, jer nema jednake mogućnosti. Dakle, mi ovdje ne govorimo o samom tom želji da imamo nekoga ko će predstavljati, nego govorimo o jednakim mogućnostima koje želimo da imamo kao punopravni građani Bosne i Hercegovine, koji plaćamo porez ovoj državi, kojoj aktivno učestvujemo u tim nekim društvenim političkim relacijama, tako da smatram da ta činjenica je nešto što unazađuje državu.
Evropski sud je u presudama naložio vlastima Bosne i Hercegovine da brišu ili mijenjaju diskriminatorske odredbe iz Ustava. To se međutim nije dogodilo zbog neslaganja političkih stranaka o tome da li je potrebno i na koji način mijenjati Ustav. Za izmjene Ustava potrebno je da dvotrećinska većina u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine podrži neki od prijedloga, kakvih je proteklih godina bilo mnogo. Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske.
Mislim da smo se, što je bilo više rasprava, u društvu, pa i u parlamentima ili na različitim nivoima, da smo se sve više udaljavali od pronalaženja nekog rješenja koje bi zadovoljilo sve. Ovakvo stanje iziskuje neku novu veliku konferenciju o Bosni i Hercegovini koja će morati dati odgovore na to kako da se očigledno jedan neuspjeli, da kažemo, eksperiment o Bosni i Hercegovini, kako da se na neki način, evo nakon 30 godina skoro, kako da se on redefiniše.
Kao članica Ujedinjenih nacija i Vijeća Europe, Bosna i Hercegovina se obavezala osigurati najviši nivo međunarodno priznatih prava i temeljnih sloboda, te poštovati presude Suda za ljudska prava u Strasburu. Osim presude Sejdić-Finci, ovaj sud je diskriminaciju u Ustavu Bosne i Hercegovine utvrdio i presudama Zornić, Pudarić, Pilav, Šlaku i Kovačević protiv Bosne i Hercegovine. Nijedna od presuda nije provedena. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Od prvog emitiranja radija Slobodna Evropa na južnoslavinskim jezicima ove sedmice se obilježava tačno 30 godina. Ratove, promjene društvenih sistema, brojne proteste građana, tehnološki razvoj i napredak društava na Zapadnom Balkanu pratili su novinari radija Slobodna Evropa. Prvo smo kroz radijski program, a danas na svim medijskim platformama. U vanrednom izdanju podcasta Zaviri ispod površine, Lili Omiragić-Ćatić govore najmlađi iz naše redakcije i oni koji su tu od početka. Slušamo kraću verziju toga podcasta.
Jeste puno, pa tu program ide, jel? Pa to ih skorije da mijenja stvar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, sretan nam 30. rođendan. Pa možete početi čestitati vi koji cijenite naš medijski rad, a vi koji ne cijenite... Pa ništa, samo ostanite u granicama ljudskosti i solidnog vaspitanja. A mi i dalje nastavljamo uz činjenice, pa vidimo, razmatramo i razdvajamo šta jeste, a šta nije. Ono što je važno je to da se i dalje držimo svoje misije, radimo profesionalno, etično i objektivno, isto kao i svih 30 proteklih godina, bez obzira na prepreke. Radio, podcast i videoprodukcija, vijesti, svakodnevni tekstovi i teme, social media, uredništvo, digitalna forenzika. Ne izmišljamo, ne lažemo, ne dajemo poluinformacije, ne padamo na teorije zavjere, provjeravamo, dajemo više uglova i strana. Od prvog dana emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima, kao dopisnik iz Beograda radio je Dragan Štavljanin, a sada je urednik spoljne politike. Prava osoba da napravi komparaciju između onda i sad.
Mi se suočavamo danas sa mnoštvo, da kažem, s jedne strane poluinformacija, poluistina, koje su zapravo još opasnije nego, da kažem, ogoljene laži koje se lakše prepoznaju. Kada je reč o Radiju Slobodna Evropa, razliku od 90-ih, kad su ljudi rekli da smo objektivni i, da kažem, pošteni i profesionalni, sada ljudi kažu da, vi ste to lepo objasnili, sad mi je jasnije o čemu se dešava. Dakle, ljudi pokušavaju da provere na više mesta šta se dešava, ali onda neki način dođu na kraju kod nas za neku, da kažem, završnu zbirnu ocenu.
Dolaze mlađe generacije koje će možda uspjeti da postave stvari na svoje mjesto. Ljudska prava, pravdu, zakonodavstvo, bolji standard, zdravstvo, obrazovanje, građansko samopoštovanje i samosvijest. Tako sam za razgovor odabrala one koji su među najmlađima u našim redakcijama. To su u Sarajevu Andi Mioć, Podgorici Aneta Durović i Beogradu Iva Gajić.
Naše je da razdvojimo tačno od netačnih informacija, proverene od neproverenih. Samo je potrebno naći pristup kako to predstaviti ljudima koji jesu na društvenim mrežama i kako nekako njima doći u fokus i pored svega što oni vide na dnevnom nivou. Jel?
Ma, bez obzira na mreže, na bilo koje tehnologije, vrlo je bitno u osnovi poštovati tu ulogu novinarstva, da tačno informišemo, da pozivamo na odgovornost, da opominjemo, da oblikujemo javno mnijenje, da ih osvješćujemo.
Dakle, sve se mora ispoštovati, samo se dodaje i ta doza pravovremenosti, ono, na društvenim mrežama, ako imate informaciju, ne morate čekati sad emisiju, imate informaciju, tačna je, provjerena je, urađena je potpuno profesionalno i imate prostor da je odmah pustite.
I na koncu, glavni i odgovorni. To je Miloš Teodorović, koji je trenutno vršilac dužnosti direktora Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Ja sam uveren da Slobodna Evropa jeste mesto gde se mogu naći objektivne, profesionalne informacije oslonjene na činjenice koje niti tabloidiziraju stvarnost, niti preuveličavaju događaj, niti ga umanjuju, nego se drže činjenica. I to je u ovom medijskom intenzivnom prostoru kakav mi danas imamo na sve strane jako teško, jer to jeste i apsurd vremena. Vi s jedne strane imate hiljade i milione izvora, ali je jako teško pročitati šta su činjenice. E to je ta avantura u kojoj smo mi trenutno, pronaći i identifikovati činjenice. I to se pokazuje kao težak zadatak.
I nemojte lutati kroz bespuća interneta, posjetite svaki dan slobodnaevropa.org, to je dom, zbirno mjesto za sve informacije i priče o kojima se treba znati, a tačne i provjerene. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i pozdravljam vas u ime svih nas.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite na društvenim mrežama kao i na platformama Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama smo proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Veliki pozdrav!